propovjed pod naslovom Značaj duha proroštva. Ovo je propovjed o duhu proroštva i o njegovom dubokom značaju za crkvu. Adamova najveća prednost prije pada u grijeh nije bila vlast nad cijelom zemljom koju mu je Bog predao, nego je to bila njegova neposredna veza sa Isusom Kristom, njegovim stvoriteljem. Na taj način Adam je bio u stanju da razumije i da shvati Božji smisao. Krist i Adam su se zajedno radovali jednoj obostrano unutarnjoj zajednici, ali grijeh, on je rastavio Adama od njegovog nebeskog prijatelja. Grijeh je potamnio njegove sposobnosti. Njegove duhovne oči su sada samo još nejasno mogle raspoznavati stvari. Njegove misli i želje postale su pokvarene. Biblija kaže da su se ljudi u svojim pretpostavkama okrenuli ništavnim i nekorisnim stvarima. Njihova nerazumna srca su potamnjela. Govorili su da su mudri, a ipak su bili ludi. Rimljanima 1, 21 i 22. Jer iako su upoznali Boga, nisu mu iskazali ni slavu ni zahvalnosti kao Bogu. Naprotiv, postali su isprazni u mislima svojim i njihovo je nerazumno srce potamnjelo. Čovjek je izgubio sposobnost da razumije Božje namjere i nije više mogao uspostaviti vezu sa Bogom da bi zajedno sa njim surađivao. Slava Gospodnja je kao razarajuća vatra za sve griješne ljude. To piše u poslovnici Hebrejima 12, 29. redak. U istinu, naš je Bog oganj koji proždire. Da bi spriječio uništenje ljudi, Bog se je odvojio od njih. To ne znači da je On ljude napustio. Bog je našao sredstva i puteve kako može da ostane u vezi sa ljudima. S vremena na vrijeme birao si je ljude i žene te ih odredio da budu njegovi kanali za vezu, da budu njegovi govornici za vijesti koje je imao za ovaj svijet. Oni su nazvani vidiocima ili prorocima. Kad neki čovjek svojevoljno izabere Sotonu kao svog gospoda, tada on postaje Sotonin rob. Nemilosrdni tiranin ima veliku prednost ispred svih ljudi i to mu olakšava da svoje žrtve drži u ropstvu. On je bio moćan anđeo koji je bio upoznat sa svim tajnama prirode. Dobro je razumio i znao iskoristiti te tajne u svoju korist, ali samo do jedne određene mjere. Njemu je bilo dozvoljeno da i čuda čini, te da kod toga ostane nevidljiv. Njemu su na raspolaganju stajala 1000-godišnja iskustva. Čovjek je imao samo jedno ograničeno znanje i moć. Moralno je bio slab i imao je kratku životnu dob. Pošto između ljudske moći i moći Sotone postoji velika razlika, Bog je našao razne puteve i mogućnosti da premosti tu veliku razdaljinu. Jedan od tih puteva bilo je izabiranje ljudi i žena koje je tako naoružao da su mogli biti njegovi vjesnici. U tu su svrhu bili opremljeni božanskom silom, predznanjem, darom vodstva, darom ozdravljenja i tome slično. Ti ljudi i žene bili su Božji proroci, ali bilo je i lažnih proroka. Kroz takve proroke proroštvo je došlo na zao glas. Ti lažni proroci pokušavali su oponašati Božji dar. Po cijelom svijetu se i dan danas oponaša taj Božji dar uz pomoć čarobnjaštva, hipnoze, vraćanja i tome slično. Rezultat toga je da su mnogi ljudi umanjili vrijednost proroštva, toga velikog i važnog Božjeg dara. Postali su skeptični, čak i neprijateljski nastrojeni nasuprot Božjim uputama. Ovo proističe iz toga što posvuda ima lažnih proroka. to su vračari, astrolozi, čarobnjaci, zaklinjači duhova i slično. Pravi proroci su u svako doba bivali kritikovani i stavljani u pitanje. Ljudi su imali strah pred njima i neskali su se prihvatiti njihove zapise. Boži proroci nisu nikada imali većinu naroda na svojoj strani. Ali budimo trijezni i razumni. Mi svakodnevno koristimo svoj novac da njime plaćamo, iako dobro znamo da je tu i tamo i krivotvoreni novac u opticaju. Mi vjerujemo izjavama ljudi, iako znamo da ima mnogo varalica u svijetu. Poznato nam je da su mnogi ljudi praznovjerni, da vjeruju tajanstvenim pričama, da paze na besmislene predznake. Međutim, to nas ne smije spriječiti da ispitamo zahtjeve onih koji tvrde da imaju prava Božja otkrivenja. Pravo proroštvo je uvijek u potpunoj suglasnosti sa temeljnim načelima Božje riječi. Ako upotrebimo mogućnost proučavanja Svetog pisma, tada smo u stanju da pronađemo da li je neki prorok pravi prorok ili je lažni prorok. Božanska metoda veze između Boga i griješnih ljudi sastoji se u daru duha proroštva. Taj dar Bog daje svojim izabranim ljudima. Nađe li se u vama prorok, u viđenju njemu ja se javljam, u snu njemu progovaram, kaže Bog u 4. knjizi Mojsijevoj, 12. poglavlje, 6. redak. Boži proroci su uvijek vođeni i nadahnuti Svetim Duhom. Sveti Duh je treća osoba trojstva i on nadahnjuje i vodi od Boga izabrane proroke. Prorok ima jednu jedinstvenu duhovnu vezu sa Bogom. On je Boži govornik. Kroz njega Bog daje vodstvo, naloge, savjete, opomene svom narodu, a i nevjernima, čak i cijelom čovječanstvu. Biblija kaže, imamo najpouzdaniju proročku riječ i dobro činite što pazite na nju, kao na vidjelo koje svijetli u tamnome mjestu. Naučeni od Svetoga Duha, govoriše sveti Boži ljudi. Druga poslanica Petrova 1.19 i 21. Prorok je vjesnik Gospodnji, jer on objavljuje Boži nalog ljudima. Age 1.13. On se također naziva vidiocem. Prva Samuelova 9.9. Ovdje nam je to rečeno. Uvid proroka prodire kroz svaki zid našeg svijeta koji nas rastavlja od nevidljivoga. On ima sposobnost da vidi kroz zavjesu ono što je nama nevidljivo. Kroz duha proroštva Bog vodi na nadprirodan način svoju osjetljivu crkvu da ona izdrži neprekidnu borbu u ovom za nju neprijateljski raspoloženom svijetu. Kroz taj dragocjeni dar Bog je svoj narod izbavio od prijevarnih iskušenja i mamaca njegovih neprijatelja, te mu je otkrio svoje buduće planove i ciljeve. Psalam 147, 19 i 20. Dar proroštva uzdiže jevrejsku i kršćansku religiju daleko iznad svih filozofski nastalih religija neznabožačkih naroda. Oni tu istinitost, nepatvorenost nikako ne mogu oponašati. Patrijarsi su bili Boži proroci. U Svetom pismu nalazimo tri sistema vjere. To je sistem vjere patrijaraha, sistem vjere Izraelaca i sistem vjere kršćanske crkve. Prvo, u vjerskom životu patrijarha nalazimo da je dar proroštva primio najprije Adam. Nakon što je Adam istjeran iz raja, Bog je obnovio svoju vezu sa njim. Boži dar proroštva će biti povezan sa čovječanstvom sve do posjetka svijeta. Ovo nam potvrđuje Evanđelje po Mateju 28. poglavlje 20. redak. Godine starosti, boja kože, spol ili socijalni položaj nisu nikakva prepreka kod izbora nekog proroka. Drugo, na ovom mjestu bi trebali paziti na izvjesna božanska načela koja su povezana sa darom proroštva. Što je sakriveno pripada Gospodu Bogu našemu, a objava nama i sinovima našim zauvijek da vršimo sve riječi ovoga zakona. 5. Mojsijeva 29.29. Ili, Bog zbori nama jednom i dva puta, ali čovjek na to pažnju ne obraća. U snovima i viđenjima noćnim zbori Bog. Job 33. poglavlje 14. 15. Ili, ništa ne čini Gospod, a da osnove svoje ne otkrije slugama svojim prorocima. Amos 3.7. Treće, Bog si je izabrao proroke već od samog početka svijeta. Luka 1.17. Abel je bio prorok. Matej 23.35. Enoh je prorokovao. Juda 14. i 15. Noje je bio prorok i propovjednik pravde. Hebrejima 11.7. Noje, Job i Daniel nazvani su prorocima prema Ezekijelu 14.20. Abraham je bio prorok, a isto tako su i Izak i Jakob bili proroci. 1. Mojsijeva 27. redak. 1. Mojsijeva 26. 24. redak. I 1. Mojsija 28 od 10 do 13. Bog je Josipu dao proročke snove. 1. Mojsijeva 37 od 5 do 10. I 1. Mojsijeva 41 38. reda. Bog je judinom plemenu i izraelskim plemenima poslao mnogo proroka. Za vrijeme teokratske vladavine od strane Izraela Bog je imenovao proroke da bi preko njih bio u stalnoj vezi sa svojim narodom i njegovim vođama. Sve Božje zapovjedi, upute, savjeti i sudovi bili su dani narodu preko proroka, to jest po daru proroštva. Otpad i krize u Izraelu ukazali su na potrebu u kojoj je Bog koristio dar proroštva da bi protudjelovao na zle i pokvarene utjecaje neznabožaca i idolopoklonstva, i to sve dok se ne pojavi obećani Mesija. Bog je poslao svoje proroke i proročice da bi u svom narodu prouzrokovao probuđenje i reformaciju. U starozavjetno vrijeme u Izraelu je bilo 48 proroka i 7 proročica. 16 su nazvani istinskim prorocima. Prvi prorok je bio Adam, a posljednji Malahija. Između proroka Samuela i Jeremije bilo je prema izvještaju Biblije 30 drugih proroka. Jedan od velikih proroka Starog Zavjeta bio je Mojsije. 5. Mojsijeva 34. 10. redak. On je napisao prvu Mojsijevu knjigu u pustinji, a prema nadahnuću duha proroštva. Aron i Mirjam su bili proroci, 2. Mojsijeva 15.20. reda. Zajedno sa njima bijahu i 70 starješina koji su imali duh proroštva, 4. Mojsijeva 11.25. reda. Zatim je prorok bio Jozua, 5. Mojsijeva 34.9. reda. Zatim Debra, proročica, Sudije 4. 4. i 5. redak, prorok Samuel, 1. Samuelova 3.21. redak, prorok Ilija, 1. Kraljevima 17.1. redak, prorok Elizej, 2. Kraljevima 2.9. i 10. redak, David, 2. Samuelova 23.2. redak, Izaija, Djela apostolska 28.25. redak, Jeremija, knjiga proroka Jeremije 1, 5. i 9. redak. Prorok Ezekijel, knjiga Ezekijina 1, 3. redak i 3, 17. redak. Daniel, Matej 24, 15. redak. Jozafat, kralj Judin, bio je vjeran Bogu. Slijedio je primjer kralja Davida i za njegovo vrijeme vladavine dogodila se velika reformacija u narodu. On je uvijek pomno pazio na vijest koju su imali proroci. To piše u drugoj knjizi dnevnika 20. redak. Apostol Petar nam na jedan sasvim jasan i razumljiv način govori kako je Kristov duh govorio kroz starozavjetne proroke. 1. Petrova, 1. poglavlje, 10. i 11. redak. Proroci starog zavjeta objavljivali su iste temeljne osnove evanđelja, vijesti o spasenju, kao i apostoli Isusa Krista. Za vrijeme proroka Samuela, koji je u isto vrijeme bio i prorok i sudija, Izrael je bio toliko slijep, duhovno slijep, da se je nečkao prihvatiti Boga za svoga kralja. Ne samo da se je nečkao, nego ga je i odbio. Na mjesto Boga Izrael je tražio ljudskog kralja. Tim svojim zahtjevom odbacio je Božju vladavinu, a time i dar proroštva. Rezultat toga je bio taj da su Izraelci postavili time temelj svom budućem uništenju. Kraljevina Izraelaca, koja je osnovana godine 990. prije Krista, u kojoj je bilo 10 plemena Izraelovih, završena je u godini 720. prije Krista kraljem Jeroboamom. Tih 270 godina su neprestano bili pod duhovnim otpadom. Za tih 270 godina su imali 19 kraljeva o kojima je rečeno. Činio je što je bilo zlo pred Gospodom. Za vrijeme tih godina Bog je poslao tom narodu 14 proroka da im pomogne, da ih opomene i da ih posavjetuje, ali to nije imalo nikakvog uspjeha. Odbijali su sve opomene Božjih vjesnika. Izvještaj u Bibliji nam o tome daje sljedeće žalosne opise. Enohovo proroštvo je prošlo neopaženo. Juda 14. i 15. redak. 1. Mojsijeva 6. 5. i 11. redak. Noinom proroštvu o potopu ljudi onoga doba su se smijali i rugali. Matej 24. 38. i 39. redak. Lotovo proroštvo je bilo također ismijano. 1. Mojsijeva 19. 14. redak. Josipa su mrzili jer je imao proročke snove. 1. Mojsijeva 37. 8. redak. Mojsije je bio najveći prorok starog zavjeta, ali bio je omalovažavan i omržnjen. Djela apostolska 7. 35. redak. 2. Mojsijeva 15. 24. redak. 2. Mojsijeva 16. 2. i 7. redak. 2. Mojsijeva 17. 3. i 4. redak. Izraelski narod nije slušao riječi proroka. Sudije 6. od 8 do 10. Izraelski narod je odbio proroka Samuela. 1. Samuelova 8. 5. 7. i 8. redak. Bogat sa jednom rascvjetanom privredom, Izrael se odvrgnuo od Boga. Jeremija 9, 13. redak. Jeremija 7, 25. i 26. redak. Izrael je odbacio sve proroke i nije htio da sluša Božje opomene i savjete. Druga kraljevima 17, 13, 14, 17 i 18. I Juda je također odbacio Božje proroke i sebe. Druga dnevnika, 36. poglavlje, 15. i 16. redak. Evo nekoliko proroka iz Novog Zavjeta. To su bili 1. Zaharija, otac Ivana Krstitelja, Luka 1. 67. redak. Ivan Krstitelj, Matej 11. 9. 13. i 14. Isus Krist, on je bio najveći prorok svih vremena. Bio je najavljen od Mojsija, 5. Mojsijeva 18. 15. redak. Zatim Šimeon i proročica Ana, Luka 2, 25. i 26. redak, apostol Ivan, Otkrivenje 1, prvi redak, apostol Petar, 2. Petrova 3, od 10 do 13, apostol Pavao, 2. Korinčanima 12, od 1 do 4, Juda i Sila, Djela apostolska 5, 32. redak, Agap, Djela apostolska 21, 10. redak, Filipove 4 kćeri, Djela apostolska 21, 8. i 9. redak. Dar proroštva je uvijek postojan dar Boži. On je prisutan u svakoj generaciji. U novozavjetno vrijeme su nadnaravni darovi Svetog Duha u mnogo bogatijoj mjeri obnavljani i potvrđivani. Novozavjetna se crkva sastojala od male grupe slabih ljudi i žena. Da bi ju mogao naoružati za odgovarajuće zadatke i da bi joj mogao pomoći da prebrodi i savlada ljudske i nadnaravne poteškoće, Bog je svojoj crkvi dao posebnu silu, a to su darovi Svetog Duha. To su isti darovi koji su primili i patrijarsi, kao i Izraelci. Ali moramo ustanoviti da su oni bili sveopće razdjeljivani među vjernicima. Namjera Isusa Krista je bila da ti duhovni darovi budu u njegovih 7 crkvi neprestano prisutni, tako reći, u zalihi. To su oni 7 crkava koje su opisane u 2. i 3. poglavlju knjige Otkrivenja. Ti duhovni darovi moraju neprestano postojati sve do kraja posjetka vremena. Ovo stoji napisano u Mateju 28, 20. redak. Bog je ljudima dao darove Svetog Duha. Neke je postavio kao apostole, neke je postavio kao proroke, evanđeliste, neke je postavio pastirima i učiteljima. A zašto? Zato da se sveti naoružavaju za službu u dijelu kroz koje se gradi Kristovo tijelo. Ovo piše u poslanici Efežanima 4 od 8 do 13. A dokle da budu ovi duhovni darovi na službu crkvi? Sve dok svi ne dostignemo u jedinstvo vjere i poznanje Sina Božjega u čovjeka savršena u mjeru rasta visine Kristove. Nakon smrti apostola, dar duha proroštva nije prestao. Ti darovi moraju biti u crkvi sve do posjetka vremena. Oni trebaju još snažniji biti, naročito u posljednje vrijeme, kada će vječno evanđelje, Kristova pravda, po posljednji puta obasjati zemlju. Laodiceja, Božja posljednja crkva na zemlji, stupila je u svoju veliku borbu sa Sotonom. Ta crkva koja se bori na koncu će triumfirati i slaviti svoju pobjedu. Biti će pobjedonosna crkva. Naravno da upravo ta crkva najhitnije potrebuje božanske darove koje joj samo nebo može pripremiti da bi mogla izvoljevati pobjedu. U prvoj poslanici Korinčanima u 12. poglavlju apostol Pavao sasvim jasno govori o duhovnim darovima. U 31. retku nam Pavao preporučuje: čeznite za većim darovima. A u 14. poglavlju u 1. retku nam kaže koji je to najbolji, najveći dar. Težite za ljubavlju, žarko čeznite za duhovnim darovima, posebno za prorokovanjem. U prvoj poslanici Solunjanima u 5. poglavlju 19. i 20. redak Pavao nas opominje: duha ne gasite, proročke govore ne prezirite. U vrijeme starog izraelskog naroda, Bog je čak i među neznabožačkim narodima održavao duh proroštva. Oni proroci među neznabošcima obožavali su pravog Boga kao stvoritelja neba i zemlje. Oni su unaprijed vidjeli dolazak jednog velikog učitelja. Ti ljudi su tražili istinu, a Bog im je dao duh božanskog nadahnuća ili inspiracije. Oni su čuli riječi proroka u Izraelu i vjerovali su da će doći spasitelj. To su bila tri kralja, tri mudraca, zar ne? Bog je imao svoje vjesnike u svakoj generaciji. To nije bio slučaj samo među njegovim narodom, nego čak i među neznabožstvima. Proročki dar koji je dan ljudima na zemlji nije nikada bio sasvim oduzet sa zemlje. Mi slobodno možemo ona tri kralja koji su došli da se poklone Isusu u Betlehem, ona tri mudraca sa istoka staviti među ljude sa proročkim darovima. Oni su živjeli u neznabožačkim narodima, ali im je ipak pripao dio duha proroštva. U vrijeme kad je čista kršćanska vjera bila zaprljana zabludama, a to se dogodilo u 4., 5. i 6. stoljeću kroz utjecaj neznabožačkih nauka Platona i Aristotela, nije se više prepoznavao duh proroštva. Više ga nije bilo u crkvi, ali za vrijeme tih prvih stoljeća, kao i za vrijeme tamnog srednjeg vijeka, taj dragocjeni dar Božji radio je i djelovao na pojedincima koji su bili izabrani od Boga. Duh proroštva je vodio i naučio one koji su bili nosioci Božje vijesti. Pravo evanđelje o Isusu Kristu je još uvijek vjerovala ona mala grupa ljudi u to vrijeme srednjeg vijeka, iako je tama vladala u tom otpalom kršćanstvu. Te male grupe ljudi su bile prisiljene da se odvoje od glavnog tijela kršćanstva. Oni su u vrijeme od oko 1000 godina protestirali protiv terora crkve i protiv rastućeg otpada. Oni su pripremili put za veliku protestantsku reformaciju. Evo nekoliko imena pravih vjernika. To su oni koji nisu mogli da surađuju sa glavnim dijelom priznatog kršćanstva. Ovdje se radilo o jednom dugom periodu otpada koji je prethodio reformaciji. Montanus, 70 godina poslije Krista. Novacije, 250 godina poslije Krista. Donacije, 350 godina poslije Krista. Ambrozije, 374. godine poslije Krista. Konstantin Laulicije, 700 godina poslije Krista. Klaudije, biskup iz Turina, propovjedao je od godine 817. do 839. poslije Krista. Petar Valdej radio je između 1160. do 1179. godine poslije Krista. Joachim iz Italije od 1145. do 1201. godine. Wycliffe iz Engleske od 1320. do 1384. godine. Milic iz Češke od 1363. do 1374. godine. Matija von Janov iz Češke od 1381. do 1394. godine. Johannes Hus od 1369. do 1415. godine. Savona Rolaj iz Italije od 1452. do 1498. godine. Kroz te ljude je Bog svojim svetim duhom probio tamu u otpalom kršćanstvu. Ali njihova je sudbina bila većinom ta da su kao krivovjerci bili spaljivani na lomači. Njihovi karakteri su nazvani lošim, njihove izjave su pripisane sotonskim izjavama. Međutim, svi ovi ljudi nastavili su proročku liniju dragocjenih proroka i to vrlo odlučno i hrabro. Draga braćo, Boži proroci su vrlo rijetko dobro došli. Ovaj svijet zaražen grijehom ih nije htio. U novozavjetno vrijeme sa Božim vjernicima se nije ništa bolje postupalo nego što se to činilo sa njihovim prethodnicima u staro zavjetno doba. Izrael, Boži narod, odbacio je od sebe najvećeg Božeg proroka Isusa Krista. Matej 23 od 29 do 31 i od 34 do 37. Stjepan je bio optužen od visokog svećenstva da je krivovjerac i sa njime se isto tako neprijateljski postupalo kao i sa Isusom Kristom. Djela apostolska 7, 51 i 52. Kao što sam već rekao, iz vremena u vrijeme uvijek su se iznova pojavljivali lažni proroci koji su objavljivali prijevarnu vijest. U ono vrijeme kad je Mojsije izveo svoja prva čuda pred faraonom u Egiptu, tako isto su i dva sotonska čarobnjaka, Janes i Mambres, agirali na isti način. Ne znam, možda je to bilo hipnotiziranje. 2. Timoteju 3, 8. Balam, nekadašnji Boži prorok, otpao je od Boga i postao lažni prorok. 4. Mojsijeva 24, 3 do 4. I 2. Petrova 2, 15 i 16. U Izraelu je bilo 850 lažnih proroka Balovih. 1. Kraljevima 18, 19. Isus Krist je opominjao svoje sljedbenike protiv lažnih proroka. Posebno je opominjao od onih lažnih proroka koji će se pojaviti na posljedku istorije ovoga svijeta. Matej 24, 24. redak. Isus ih je upozorio da će ti lažni proroci pokušati zbuniti razum Božeg naroda. Ali rekao nam je i kako ćemo ih raspoznati. Matej 7, 15 do 20. Po rodovima njihovim ćete ih prepoznati. Petar je bio prorok i unaprijed je predskazao da će u posljednje vrijeme izaći lažni proroci, zli, prokleti krivovjerci koji će svoju nauku uvući u crkvu i mnogi će vjerovati njima i slijediti ih. 2. Petrova 2, 1 i 2. Ali Bog će sve do samog kraja, sve do posljednjih dana ove zemlje imati svoje prave proroke. Na nesreću, u kršćanstvu se uvukla ideja da je dar proroštva već davno ukinut. Takvo držanje ožalošćava Svetog Duha i prezire njegove darove. Zato nije nikakvo čudo što Boži Duh ne može imati vezu sa ljudima i što je ta veza prekinuta. Mnogi kršćani prekidaju kanal kroz koji Boži Duh može imati sa njima vezu. Ali baš kroz tu vezu Bog hoće da vodi ljude, da ih jača, da ih opominje u vrijeme ove teške borbe koja hara u svijetu. Nema nikakve sumnje u to da neprestano moramo biti na oprezu pred lažnim prorocima. Ti lažni proroci pristupaju k nama u ovčjem runu. Bog će nam pomoći da ih sa sigurnošću prepoznamo i da ih proniknemo. Unatoč toga, mi moramo biti svjesni jedne još veće opasnosti, a to je da prave Božje proroke odbijamo od sebe i da ne vjerujemo u njih. U Kristovo doba, vođe izraelskog naroda bile su po religioznim pitanjima najveći stručnjaci u svijetu. Te vođe su Isusa Krista iz Nazareta temeljito ispitale i na koncu su izjavile da je on lažni prorok koji je opsjednut đavlom. Bila je to jedna strašna zabluda i prevara. Nazvali su Božeg Duha Sotoninim duhom. Ako za Božeg Duha tvrdimo da je to duh Sotone, tada činimo neoprostiv grijeh. Međutim, suprotnost toga je isto tako štetna. To jest, ako onoga koji stoji u službi Sotone prihvaćamo kao Božeg čovjeka. Ako duh Sotone prihvaćamo kao Boži duh, tada varamo Svetog Duha. U vrijeme prošlih stoljeća, Kršćanstvo onoga doba je izgubilo jedan od svojih najdragocijenijih darova koji je prva crkva posjedovala. To je bio duh proroštva. Božja riječ sasvim jasno potvrđuje da će taj Božji dar ponovno biti uspostavljen i to na kraju posjetka ovoga svijeta. To znači u ono vrijeme kada velika borba između Krista i Sotone, između istine i zablude, dođe u posljednju fazu. Joel, drugo poglavlje, 28 i 29. Poslije ovoga izliću duha svoga na svako tijelo. Izliću svog duha na svako tijelo prije nego što svane veliki i strašni dan Gospodnji. Svi koji prizivaju ime Gospodnje biti će spašeni. Ovo proroštvo koje smo sada pročitali sasvim nam jasno kaže da će prije velikog dana Gospodnjeg, dana u kojem će Gospod doći na ovu zemlju, svako tijelo doživjeti izlivanje duha Isusa Krista. Petar se je na duhove opozvao na to proroštvo, ali u ono se je vrijeme dogodilo samo djelomično ispunjenje toga proroštva u Joelu koje smo upravo pročitali. Djela apostolska 2.16. Nego je ovo ono što kaza prorok Joel. Događaj izlivanje svetog duha u dan duhova je bio samo početak ispunjenja tog velikog proroštva. Petar je svoje obrazloženje Joelovog proroštva nastavio time što je ukazao na daljnje veliko izlivanje svetog duha u vrijeme posjetka. To čitamo u 17. retku. U posljednje ću dane, govori Gospod, izliti od svoga duha na svako ljudsko biće. Očito je da je Petar bio svjestan činjenice da se tako veliko izlivanje svetog duha treba još jednom i to kasnije u istoriji čovječanstva ponoviti. Biblija opisuje izlivanje svetog duha na duhove blagoslovom ranog dažda, dok će se to isto iskustvo na posljetku svijeta nazvati pozni dažd. Pozni dažd će doći u dvostrukoj mjeri, jer Božja je namjera da na posljetku bude jedna veća žetva duša. Na kraju svoje propovjedi Petar se je opozvao na ovo posljednje izlivanje svetog duha. Ono će se zbiti ukratko prije nego što bude došao Gospod Isus. To spoznajemo iz sljedećih riječi. Vama je naime ovaj obećani dar namijenjen, vašoj djeci i svima koji su daleko, koliko god ih pozove k sebi Gospod Bog naš. Djela apostolska, drugo poglavlje, 39. redak. Taj događaj će se ispuniti prije nego što dođe veliki i strašni dan Gospodnji. Petrove riječi nam dokazuju da će dar proroštva ostati u crkvi od početka duhova pa sve do posjetka svijeta. Joel nas upućuje na posjedak svijeta. U svom proroštvu posebno naglašava neobično izlivanje svetog duha. To se nalazi zapisano u Joelu 2.30 i 31. a u 32. retku nastavlja ovako. I svaki koji prizove ime Gospodnje spašće se, jer će na gori Sionu i u Jeruzalemu biti spasenje, kao što je rekao Gospod, i u ostatku koji pozove Gospod. I apostol Pavao govori o ostatku koji će biti pozvan iz svijeta. On to govori sljedećim riječima. Iako je broj sinova Izraelovih kao morski pjesak, spasit će se samo ostatak. Rimljanima poslanica 9.27. redak. Crkva ostatka koju će Bog ukratko prije svog dolaska pozvati da izađe iz svijeta opisana je u Otkrivenju 12.17. reda. Zmaj ode da vodi rat protiv ostalih iz njezina potomstva, protiv onih koji vrše Božje zapovjedi i čuvaju Isusovo svjedočanstvo. Ovdje je žena prikazana kao simbol rane kršćanske crkve, dok su ostali koji su na drugoj strani također njezino sjeme. Šta znači svjedočanstvo Isusa Krista? Biblija se sama razjašnjava i daje nam odgovor u Otkrivenju 19.10. redak. Svjedočanstvo Isusovo je zapravo duh proroštva. Ovdje nam je pokazano da će Božja posljednja crkva ostatka na zemlji, crkva Laodiceja, imati dar proroštva. Posebne oznake te posebne crkve možemo zaključiti iz sljedećeg. Prvo, držanje Božjih zapovjedi, Otkrivenje 14.12 i 12. poglavlje 17. redak. Drugo, vjera Isusova, Otkrivenje 14.12. redak. Treće, svjedočanstvo Isusa Krista, Otkrivenje 12.17. redak. To svjedočanstvo je duh proroštva, Otkrivenje 19.10. redak. Ove tri oznake, naime dar proroštva, svjedočanstvo Isusa Krista, duh proroštva, odnose se na isti prikaz. 1. Korinčanima 13, 2. redak, Otkrivenje 12, 17. redak i Otkrivenje 19, 10. redak. Dar proroštva biva od Boga dan da bi se moglo stajati nasuprot posebnih opasnosti. Dragocjeni dar proroštva je izgledao kao izgubljen, međutim, nakon što su prošla rana stoljeća kršćanstva, dar proroštva se pojavljivao u pojedincima, pa čak i u grupama izvan organizirane crkve. Duh je nadahnuo, vodio i pripremao te ljude na protestantsku reformaciju. Petar je u Djelima apostolskim 2.17. redak rekao: u posljednje ću vrijeme, veli Gospod, izliti od svoga duha na svako ljudsko biće, te će proricati vaši sinovi i vaše kćeri. Kad proučavamo u knjizi Otkrivenja poglavlja 13, 14, 17 i 18, te kad tamo nađemo alarmirajuće događaje koje se trebaju zbiti na kraju posljetka, tada nećemo biti iznenađeni što je Bog crkvi Laodiceji dao posebnu silu da bi joj pomogao da izvojuje pobjedu. U tim poglavljima vidimo kako Babilon, zvijer sa dva roga, lažni prorok, kako oni progone crkvu ostatka. Bože će proviđenje pokloniti svom narodu posebnu pomoć, a ta pomoć se sastoji u obnovljenju dara proroštva, to jest duhu proroštva. Otkrivenje 12.17. redak. Proročki dar je bio ponuđen Ellen Harmon. U godini 1842. taj dar je bio ponuđen Williamu Foyu, članu baptističke crkve, dok je on boravio u Bostonu. Tamo je imao dva viđenja od Boga. U svom prvom viđenju vidio je prekrasnu nagradu spašenih i strašnu kaznu griješnika. U drugoj viziji je vidio jednog moćnog anđela koji je polako silazio na zemlju, a iza njega je slijedio Kristov drugi dolazak. Foy je iznenada umro. U jesen godine 1844. Hazen Foss, jedan mladi adventista, vidio je u jednom viđenju budućnost crkve ostatka. Kad su ga tražili da tu svoju viziju ispriča, on je to odbio, jer se je bojao da će biti ismijan. Boga je upozorio da će se svjetlo uzeti od njega ako on nema hrabrosti da to iznese drugima i da obavijesti crkvu o svojim vizijama. Rečeno mu je da će Bog onda najslabijeg člana crkve upotrijebiti da u buduće prima od njega vizije. Hazen Foss se unatoč toga još uvijek ustručavao da govori o svojim vizijama. Ukratko, nakon početka godine 1845. čuo je kako je Ellen Harmon opisala svoju prvu viziju crkvi. Sljedećeg dana je došao k njoj i rekao joj: vjerujem da je vizija bila meni oduzeta i tebi dana. nemoj se opirati da budeš Bogu poslušna, jer će to inače donijeti opasnost tvoje duši. Ja sam izgubljen čovjek, ti si izabrana od Boga. Ostani vjerna u djelu koje trebaš učiniti, a kruna koju sam ja mogao imati pripašće tebi. Od toga trenutka je Ellen Harmon primala mnogobrojne vizije i utvare od Boga. U javnosti je uvijek o tome izvještavala. Kasnije se udala za James White'a i imala je više djece. U vezi osobe Ellen White i njezine djelatnosti ima veliki broj zabluda u glavama mnogih ljudi. Zato ćemo sada neke od tih zabluda korigirati, ispraviti. Crkva Adventista sedmog dana ne smatra Ellen White nepogrešivom. Crkva Adventista sedmog dana ne uzdiže Ellen White iznad drugih članova, niti joj ukazuje pretjeranu počast. Vizije koje je Ellen White primala od Boga dane su je pod istim uslovima kako je to u Bibliji opisano. Dok je doživljavala neke svoje vizije, bila je ispitivana i kontrolirana od neadventističkih liječnika. Oni su ustanovili da su svi znaci koji su ustanovljeni kod nje za vrijeme tih vizija bili ispravni. Svi su njezini spisi ispitani na temelju Svetog pisma. Njezin život je bio primjer kršćanskog moralnog shvaćanja i čistoće. Adventisti sedmog dana vjeruju da je Ellen White primila duh proroštva od Gospoda i da njezini spisi nisu rezultat njezinih vlastitih pretpostavki, nego da su nastali kroz božansko nadahnuće. Kao i proroci Starog Zavjeta, i ona je koristila svoje vlastite riječi da bi mogla opisati ono što joj je pokazano i ono što je vidjela i čula od Gospoda. Biblija i samo Biblija oblikuje vjerska pravila Adventista sedmog dana. Nauke koje crkva propovijeda osnovane su po Svetom pismu i nisu joj potrebni spisi Ellen White da bi te nauke bile potvrđene. Svi oni koji su pročitali tri knjižice koje sam ja uz pomoć brata Solmana napisao, u stanju su da shvate kako se sve nauke Adventista sedmog dana temelje na Božoj riječi i samo na Božoj riječi. Adventisti sedmog dana nisu nikada koristili komentare Ellen White da bi dokazali istinitost biblijskih nauka. Možda se pitamo, zašto je duh proroštva dan Ellen White? Njezini spisi su nadahnuto tumačenje Svetog pisma. Oni su nadahnuti komentar Biblije. Nauke Svetog pisma su promijenjene od nekih ljudi koji su kršćanstvo preplavili sa mnogobrojnim, djelomično nadahnutim komentarima. Bog je u svojoj milosti pozvao tu slabu ženu da bi ona napisala jedan nadahnuti komentar Biblije i sa time da bi se ispravile sve zablude. Ellen White ništa nije dodala, niti je nešto oduzela od onoga što Sveto pismo kaže. Iskreni istraživači neka ispitaju sve njezine spise da bi ustanovili da li su oni suglasni sa Svetim pismom. Ako nešto ne bi bilo suglasno sa Biblijom, tada to mora biti odstranjeno. Mi preporučujemo da se komentari Biblije koje je ona napisala brižno prouče i to bez ikakvih predrasuda. To treba da učini svaki iskreni kršćanin. Nemojte činiti tu pogrešku pa da iz knjiga njezinih kritičara doznajete nešto o njoj. Nemojte se oslanjati na informacije iz druge ruke, nego idite direktno izvoru. Samo ćete onda biti u stanju da objektivno prosudite. Ellen White je umrla u godini 1915. u starosti od 87 godina. Njezin život i njezini zapisi otvoreni su za svakog tko iskreno želi da ih ispita. Preporučujem za čitanje knjigu Ellen White i zajednica Adventista sedmog dana, koju je napisao D.A. Delafield. Svaki prorok mora da bude u suglasnosti sa Svetim pismom, time se ispituje svaki prorok Božji. Sotona uvijek pokušava da oponaša Boga, to jest da čini ono što Bog čini na zemlji. Sotona čak i Božji plan spasenja pokušava da oblikuje u svoju korist. On je u stanju da istinu i zabludu tako isplete zajedno da samo oni koje vodi Sveti Duh mogu prezreti njegovo lukavstvo. Pošto Bog koristi proroke da bi održao vezu sa svojim narodom, tako to isto čini Sotona, koristi se svojim lažnim prorocima. Ti lažni proroci imaju zadatak da preokrenu pravi smisao Božje istinske vijesti i da dovedu ljude do toga da oni vjeruju zabludi. Kroz takvo zavođenje naroda uspjelo je Sotoni da prave Božje proroke u ovoj generaciji dovede na loš glas. Ali Biblija nam daje posebna pravila da spoznamo proroke u odnosu na njihovu istinitost. Prvo, život i nauka jednog istinskog pravog Božjeg proroka mora biti u skladu sa Božjim zakonom i svjedočanstvom u Svetom pismu. Izaija 8, 20. redak. Drugo, proroci moraju biti ispitani rodovima koje donose. Matej 7, 15. i 20. redak. Treće, istinitost njihovog proroštva potvrđuje se svojim ispunjenjem. Jeremija 28, 9. redak. Četvrto, pravi prorok mora priznati da je Isus Krist došao u tijelu kad je postao čovjek. 1. Ivanova 4, 2. redak. Peto, nova Božja otkrivenja nikada nisu suprotna prijašnjim otkrivenjima. Šesto, vijesti istinskih proroka nisu nikada prijeterane ili smiješne. One su jednostavne, ozbiljne i duboko sesne. Sedmo, vijest Božjeg proroka nema svrhu da toga proroka uzvisi, uzdigne, da ga učini velikim ili da zadovolji znatiželju ljudi, nego da praktično ukazuje vjernima kako da djeluju u slavu Boga. Osmo, proroci Božji uzvisuju Isusa Krista kao vječnog Božjeg sina, kao stvoritelja i izbavitelja čovječanstva. Oni vjeruju u njegovu bezgrješnost i vjeruju da je na križu pobjedio grijeh, smrt i Sotonu. Deveto. Oni uče vječni, nepromjenjiv Božji moralni zakon koji mogu vjernici držati samo uz pomoć Kristovog duha koji u njima prebiva. Kristova pravda se prihvaća vjerom i ona je središte njihovih vijesti. Crkva Adventista sedmog dana nije bez daljnjega prihvatila spise Ellen White. Ona ih je vrlo brižljivo u svjetlu Biblije ispitala. Ispitala je život i riječi Ellen White. Izaija 8, 20. redak. Nakon tog vrlo brižljivog ispitivanja, crkva je došla do odluke da je Ellen White primila od Boga duh proroštva koji će voditi crkvu, koji će ju izgrađivati u ovo posljednje vrijeme istorije čovječanstva, dok bjesni borba sa silama tame. Nažalost, danas imamo više lažnih proroka i proročica nego ikada do sada. Čitavi broj religioznih pokreta osnivaju svoje nauke na spisima nekog proroka ili proročice, te su na taj način zaveli milijune ljudi. To su sotonski lažni pokreti. Ali zato ipak ne postoji razlog da se svaka osoba odmah odbije, ako tvrdi da je primila vijest od Boga. Da bi se ustanovilo koji je pravi prorok Božji, potrebno je vrijeme i proučavanje svih činjenica, potrebno je pročitati njegove zapise i upotrijebiti mogućnost provjere kroz Sveto pismo. U tome će nas Sveti Duh voditi. Već sam rekao da posljednja Božja crkva ostatka, crkva Laodicea, mora imati duh proroštva. Ovo je jedan od važnih znakova identifikacije crkve. Otkrivenje 12, 17. redak i otkrivenje 14, 12. redak. Sotona je u stanju da kod ljudi preokrene laž u istinu. On vara mnoštvo naroda i pred njima optužuje prave Bože proroke. Govori za njih da su oni lažni proroci. On sve pokušava samo da bi povjerenje Božjih proroka doveo na loš glas i da ih može napadati. Ako nismo čvrsto utemeljeni u Svetom pismu, ako ne znamo kako se razlikuje pravo od lažnoga, tada je sigurno da ćemo uvijek donositi krive zaključke i odluke. Moramo pronaći izvor sa kojeg dolazi vijest koju prorok objavljuje. U Starom zavjetu, a i u Novom zavjetu imamo izvještaje kako je Bog koristio i žene za svoje proroke. To su bile žene plemenitog karaktera. Bila je to Mirjam, Mojsijeva sestra, druga Mojsijeva 15, 20 i 21. redak, Mihej 6, 4. redak, to je bila Debora, Sudije 4, 4. i 5. redak, Holda, druga Kraljevima 22, 13. i 14. redak. Holdu je za savjet pitao kralj Ozija u 18. godini svog vladanja. Tako je Jeremija prorok već u 13. godini Ozijine vladavine bio prorok Božji. Druga Kraljevima 22, 3. redak i Jeremija 1, 2. redak. Zatim proročica Noadija, Nehemija 6, 14. redak. Ona je živjela među Samarjanima. Zatim Izaina supruga, Izaija 8, 3. redak. Proročica Ana, Luka 2, 36 do 38, Filipove 4 kćeri, Djela apostolska 21, 9. redak. Zar je onda neko čudo ako Bog jednu ženu sa plemenitim karakterom izabere i tako svoju crkvu 20. stoljeća obilježi? Ta crkva stoji pred ogromnim zadatkom, a to je da dade čovječanstvu posljednju vijest opomene i milosti i uz to još mora računati na neprijateljstvo Sotone. Otkrivenje 12.17. Ako netko vjeruje da je proročki dar prestao smrću apostola u rano kršćansko doba, tada on mora i ovog Božjeg poslanika da opovrgne i da tvrdi za njega da je on u službi Sotone. Međutim, svaki onaj koji je proučavanjem Svetog pisma pronašao da će Božji dar proroštva ostati u crkvi sve do posljetka vijeka, da je mora dobro paziti na ozbiljne opomene koje je Isus Krist dao svom poslaniku Ellen White. Ako tu važnu točku proučimo i ispitamo život ljudi i žena koji tvrde da su Božji proroci, tada se podsjeti Isusovih riječi u Evanđelju po Mateju, 7. poglavlje, 15. redak, 24. poglavlje, 24. redak, kao i na Pavlove opomene u 1. Solunjanima, 5. poglavlje, od 19. do 21. retka. Tko nema Kristovog duha, taj nije njegov. Rimljanima 8, 9 i 14. Kristov duh u jednoj izvjesnoj mjeri živi u svakom pravom vjerniku, u onom koji vjeruje u Krista Isusa. Božji proroci primaju isti Kristov duh, ali u jednoj mnogo većoj mjeri. Tko može zabraniti Kristovom duhu da daje svoje darove izabranim sudovima? Zar Kristov duh nije bio u radu svih njegovih proroka? 1. Petrova 1, 10. i 11. redak. Bog je izabrao Mojsija da bi izveo izraelski narod iz Egipta. Biblija kaže, prorokom izvede Gospod Izraela iz Egipta i prorokom čuva ga. Ozej 12, 14. redak. Na isti ovaj način događa se izlazak Božjeg naroda iz palog Babilona pod vodstvom jednog Božjeg proroka. Otkrivenje 12, 17. redak. Uzmimo si ka srcu sve ove opomene. Vjerujte njegovim prorocima i bit ćete sretni, kaže Biblija. Druga dnevnika 20, 20. redak. Amen.